Labrīt, cienījamie kolēģi. Labrīt, jauna speciālisti. Un Edgars arī ienāca, var sākt. Pirmkārt gribu novēlēt veiksmīgu, veselīgu un ar izdošanos pilnu jauno gadu, jauno desmitgadi. Tāpēc es ļoti ceru, ka visiem viss izdosies gan savos darbos, gan arī mums kopā. Pirms domas sēdes es gribu jūs arī painformēt, lai varbūt neaizmirstās, ka šogad tāpat kā arī iepriekšējo gadu tad apvienotā komiteja būs. Un jau es saprotu, ka ir izsūtīts, bet tad no 16. 17. un noslēgums būs 20. janvārī ar visiem izskatāmajiem jautājumiem. Un tad par cik arī līdz domes sēdēju jābūt ir trīs dienām starpā, tad domes sēde tāpēc no ceturtdienas tad pārceļās uz piektdienu par vienu dienu, tas ir 24. Būs tad domes sēde. Līdz ar to arī budžeta izskatīšana, bet tad budžeta izskatīšana sāksies 16. Pēc saraksta, saraksts jums būs izsūtīts. Un ļoti es ceru, ka pēc iespējas varēsiet piedalīties un varēsim kopīgi izspriest. Tie ir tādi organizatoriskie jautājumi turpmākajā sēdē šī mēnesī. Un tad paldies tiešām, kad arī varētu šodien ierasties, jo šis jautājums ir varbūt nedaudz mums arī bija jāpieņem pēc norādījumiem no Centrālās vēlēšanu komisijas, tāpēc sāksim ārkārtas domes sēdi, kurā ir viens jautājums, vai ir kādi iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad lūdzu baltot par darba kārtību, kas par. Paldies vienbalsīgi. Un tad darba kārtības jautājums par parakstu vākšanas vietu un noteikšanu balvu noda pašvaldībā. Ziņo Juris Annuškāns.
Valsts prezidents ir apturējis divus likumprojektus. Viens ir grozījuma Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma, un otrs ir grozījums likuma par pašvaldībām. Un tad, kad prezidents aptur likumu, ir tiek uzsākta parakstu vākšana, lai ierosinātu tautas nobalsošanu par šiem likumprojektu, par šo likumprojektu atcelšanu. Nu, un lai šī notiktu šis process, vēlēšanu komisija ir pieņēmusi, izdevusi rīkojumu, kurā viņa uzdot gan pašvaldībām, gan pašvaldību vēlēšanu komisijām noteiktus uzdevumus, un pašvaldībām tiek uzdots līdz 10. janvārim šī gada noteikt parakstu vākšanas vietas. Un ņemot vērā tātad šo, izpildot šo rīkojumu un ņemot vērā vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja priekšlikumus un arī saskaņojot ar attiecīgajiem speciālistiem un vadītājiem, kurus skar šīs procesas, kuru valdījumā esošās telpas skar šīs procesas, tad ir sagatavot šis lēmuma projekts, kurā ir noteikts, ka, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu grozījumi Republikas pilsētu domes un novada domes vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu, noteikti balva noda pašvaldības teritorijā. Šādas parakstu vākšanas vietas, viena ir Brības iela 46. Balvi, pirmais stāvs 6. Kabinets, tas ir lauksaimniecības pārvaldē, tur, kur atrodas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Un otrs ir Tilžā Brības iela 3A, kas ir Tilžas pagasta pārvaldes un mūsu bibliotekas telpās.
Kādi būtu jautājumi? Jā.
Cik tas izmaksās pašvaldībai šīs vietas un finansiāli, cik tas mums?
Centrālā vēlēšanu komisija šo lietu apmaksā. Es pareizi man tā pateicu,
jā?
Kādi vēl jautājumi? Jā,
tāpēc lauksaimniecības pārvaldē, tāpēc, ka komisijas priekšsēdētājs tur ir vēl, mums jau būtu izdevīgi, ka tas būtu pašvaldības tālpās. Nu.
Nē. Vienkārši tur komisija un pēc likuma parakst ir jāvāc vismaz 4 stundas dienā un katru dienu ieskaitot sestdienas, svētdienas, izņemot svētku dienas. Bet tāda šajā periodā laikam nesanāk, jo periods ir no 16. Janvāra līdz 12. Laikam februārim, nepilns mēnesis.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt šo lēmumu. Kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to, plašā darba kārtība ir izskatīta, tad tiešām visiem paldies, ka atradāt mirkli un veiksmīgu izdevušos ir nākošo šo gadu.